mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, imos cunha nova de última hora. Dous irmáns apareceron mortos este venres no seu domicilio de Ribadeo. Foi despois de que os seus veciños os botasen en falta tras varios días en velos e avisasen a Garda Civil. Ambos apareceron mortos, segundo fontes da Benemérita, no seu propio domicilio. Trátase de dous homes de 56 e 62 anos de idade. En canto ás causas da morte, aínda non puderon determinarse, debido a que ambos levaban varios días falecidos. Haberá que esperar a realización da autopsia para determinar os motivos de ambos decesos. A poucos minutos das 2:00 PM, aínda non se procederá ao levantamento do cadáver. E a Garda Civil imputa como investigado por un suposto delito contra os recursos naturais o administrador único dunha explotación gandeira situada no concello de Muras. É sospeitoso da vertedura dun millón de litros de xurro ao río Landro que tivo lugar o pasado mes de xuño. Lembrarán que esa vertedura provocou danos moi graves ao ecosistema fluvial do Landro en máis de 32 kilómetros, cunha masiva mortalidade de fauna piscícola. Ademais, o concello de Viveiro, a causa dese verquido, tivo que suspender o suministro de auga potable á población durante varios días e tamén proceder ao peche cautelar pro baño de varias praias. O dito, foi un verquido moi grave. Agora, a Garda Civil imputa como investigado o administrador único dunha explotación gandeira de Muras. Son as 2:22. Imos coa previsión do tempo.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Para hoxe agardamos outra xornada de ceo cuberto con precipitacións intermitentes ao longo de todo o día. Eso sí, suben as temperaturas. A mínima non baixou hoxe dos 9 graus en Lugo e Monforte, nin de 11 na Mariña. As máximas serán case agradables. 15 de máxima en Lugo esta tarde, 14 en Monforte, 16 en Viveiro e 17 en Ribadeo.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
Pois, con este tempo tan inestable, a Deputación de Lugo, coa axuda dos bolechas, acendía onte o alumeado de Nadal no Pazo de San Marcos. Hoxe o día no que o Concello de Lugo acende as luces na cidade. Será cunha festa na Praza Mayor a partir das 6:30 da tarde. O encargado de premer o botón será Isidoro Rodríguez, recoñecido folclorista e presidente do colectivo María Castaña. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo.
É un día moi bonito, un día moi importante porque comeza o Nadal en Lugo. En ese momento, a partir das 6:30, veremos como encenden as luces por toda a cidade, veremos a Praza Mayor totalmente decorada e poderemos pois comezar a disfrutar destes días. Así que quero animar a todos os veciños e veciñas de Lugo, ás persoas que nos visitan, a que se acheguen ás 6:30 da tarde á Praza Mayor.
Pois hai unha cita, 6:30 da tarde na Praza Mayor, tamén abre o mercado de Nadal e abre as súas portas Xuven Lugo. Comezan as festas, tamén a programación de Nadal do Concello, da que se nos daba conta a concelleira de Cultura Maite Ferreiro.
Unha proposta cultural ampla e diversa que combina música, tradición, teatro familiar e accións de dinamización do centro histórico. Comezamos este venres, día 5 de decembro.
Pois aí están xa as festas, son as 2:24, nun intre, contoche o que sucedía aquí en Lugo cunha estafa que nos deixou a todos coa boca aberta.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Ponte na situación, vas a un centro comercial e sin ti sabelo un empregado contrata un crédito cos teus datos persoais. Sen ti sabelo, insisto. Un empregado dun coñecido centro comercial de Lugo acaba de ser detido precisamente por iso. Axentes da Policía Nacional arrestárono por un suposto delito de estafa continuada. É sospeitoso de empregar os datos de 27 persoas para contratar financiación coa que compraba cousas para el mesmo no centro comercial e logo xogaba tamén con esos cargos cartos en páxinas de apostas a través de internet. Non se descarta, de feito, que haxa máis vítimas. Lucía González é a voceira da Policía Nacional aquí en Lugo.
Efectivamente, era un empregado dun establecimiento dun centro comercial coñecido da cidade. A investigación comezou ca denuncia de dous dos seus clientes que descubriron a existencia de créditos ao seu nome. O que facía eran compras personais dentro do propio centro comercial onde traballaba e tras xenerar taxetas de créditos clientes.
Este caso, o dito, deixounos coa boca aberta. Foi realizado tamén un rexistro no domicilio do sospeitoso. A policía topou varios dos obxetos que comprara con esa financiación fraudulenta. O detido xa pasou a disposición da xustiza. Seguro que agora te faz esta pregunta. Realmente é posible que algo así me pase a min? O certo é que se trata dun delito bastante peculiar, non é algo común. Nos comercios, nos di a policía, son bastante escrupulosos co tratamento dos datos persoais, por lei. E, en todo caso, nunca está de máis tomar unha serie de precaucións. Lucía González.
Non entregar o DNI se non é necesario, tachar os datos. Cando nos entregamos o DNI, debemos tachar o número de soporte do equipo de expedición. O número de soporte aparece na cara dianteira, abaixo do noso DNI, o equipo de expedición á esquerda na parte traseira.
Ajá.
Porque eso é o que piden para xenerar tarxetas de crédito tamén, a parte dos datos do DNI. É sempre estar presentes, é dicir, pois, se o empregado vai a outro lado a facer unha copia do noso DNI, acompañalo, sempre temos que estar o carón cando utilicemos nosos datos, e un comercio nunca debería de pedir ingresos ou un número de conta completo sin un motivo oficial.
O dito, de momento hai 27 persoas estafadas, pero a Policía Nacional non descarta que haxa máis. A concelleira delegada de Medio Rural e Lugo, María Reigosa, comparecía este mediodía co alcalde de Lugo, con Miguel Fernández, para aclarar o motivo da renuncia ás súas funcións dentro do goberno local. O motivo non ten nada que ver, asegurou, con desavenencias políticas, ni moito menos. Dixo que o seu compromiso é total co partido, cos seus compañeiros e co goberno local. Sucede que é funcionaria da demarcación de costas e o cargo que ocupa non lle permite reducir horarios para dedicarlle o tempo que precisa unha área de tanto peso como Medio Rural. Dixo que o intentou nas últimas semanas, sacando tempo da súa vida persoal, pero agora mesmo ve imposible compatibilizar ambas responsabilidades. Por iso, comunicoulle a súa renuncia ao alcalde. Sen máis, dixo que non hai ningún problema co seu partido. De feito, se mantén como concelleira no equipo de goberno e votará co Partido Socialista nos plenos. E o goberno local, o tenente de alcalde Rubén Arroxo, presentou esta semana o novo plan de mobilidade da cidade de Lugo. Un plan que é como unha folla de ruta para as actuacións que ten que desenvolver o concello nos próximos 9 anos no ámbito da mobilidade. A voceira do Partido Popular, Elena Candia, lamenta que o bipartito persista con ese plan nun modelo que está claramente fracasado.
Realmente hai menos zonas verdes, que non se utiliza o transporte público, que as persoas teñen unha gran dependencia do transporte privado, que hai unha necesidade de aparcadoiro, que a mobilidade non é sostible. En vez de corrixir para, digamos, revertir a tendencia desas medidas que non deremos os froitos, intensifícanas do ano 25 o ano o 30, bueno, o plan é do 25 o 34.
E tamén che contamos que nesta ponte reabrirá as súas portas a Oficina de Turismo de Lugo, o Centro de Interpretación da Muralla na Praza do Campo, despois de que quedasen solventados, polo menos de momento, os problemas provocados por unha praga de roedores. Así o confirmaba o goberno local. E a cidade de Lugo non acollerá, de momento, os 15 migrantes menores de idade que tiña previsto trasladar á cidade o Ministerio de Inclusión Social. O motivo aparente é que agora mesmo non hai lugar onde acollelos. A idea era condicionar a antiga caseta de Telefónica nas costas do Parque da Rosalía, pero a obra é máis complicada do que parecía nun principio. Require dun proxecto e de licencia. O dito, de momento non veñen, pero non se descarta que podan chegar nun futuro a través do Ministerio de Inclusión. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía. Agora con Pilar García de La Granja. Moi boa tarde para todos e todas e feliz fin de semana.